Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представим ви програмата днес. Започваме с един коментар относно библейското разбиране за човешкото естество, а по-конкретно темата е, че в Христос Бог разкрива една по-дълбока и по-богата реалност за нас самите. След това ще продължим с пътуването на Авраам към Мория, където ще представим обрязването като обряд и ще говорим за срещата на Авраам с Бога при мамвривите дъбове. И накрая в рубриката «За вас, деца» ще чуете приказка за гасеничката Лети. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска и Радостина Горанова. Скъпи приятели, Библията разделя човешката история на 4 основни епохи, ако можем условно да ги наречем. Сътворение, грехопадение, изкупление и бъдещия рай. Когато разглеждаме даден въпрос през някои от тези 4 гледни точки, преценяваме различен негов аспект, така че когато съберем 4-те гледища в едно цяло, получаваме завършена и подробна картина. Именно това се опитваме да направим, когато разглеждаме библейското разбиране за човешкото битие. Ние преминахме през някои от етапите, като сътворение, грехопадение и сега ще говорим предимно за изкуплението и бъдещето. Първите проблясъци на евангелската надежда за изкупление са на лице, дори когато Бог произнася проклятията в Едемската градина. Той обещава, че потомството на жената ще смаже главата на змията. По-късно Бог сключва тържествен завет с Авраам, като обещава да го благослови и чрез децата му в края на кращата да благослови всички народи по земята. Бог дава закона на планината Синай и това символизира правдата и милостта, които са в основата на благодатния завет на Бога с Неговия народ. Законът, изложен, например, в книгата Второзаконие, е красива изява на Божията благодат и милост. В 10 глава Всемогъщият Бог се разкрива като защитник на беззащитните, защото Йова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, който не гледа на лице, нито приема дар, който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в египетската земя. Скъпи приятели, в този текст има поразително противопоставяне между личността на Йова в неговата абсолютна власт и в милостивата му грижа за беззащитните в обществото. Натоварената със мисъл триада, вдовици, сираци и чужденци се споменава много пъти в цялото писание. Те символизират онези, които са най-уязвими в социалната структура на древния Израил. Вдовицата няма съпруг, който да я закрили от насилие и трудности. Сирачето няма родител. Чужденецът или бежанецът нямат обществени, религиозни или семейни структури, на които да се опрат. И трите групи в огромна степен са изложени на всякакви видове оскърбления в обществото. Физическо насилие, психологическа манипулация, икономически мошенничества и последиците от покварата. Към тях, вдовици, сираци и чужденци, Старият съвет прибавя и бедните, заради тяхната уязвимост. И така Яхве се обявява за защитник на социално обезправените и призовава своя народ да ги закриля в неговото име. Управляващите имат конкретна отговорност да създадат социални структури, които да закрилят слабите. Еремия говори за праведното царуване на цар Йосия. Отсъждаше делото на сиромаха и бедния. Тогава благоденстваше. Не значеше ли това да ме познава, казва Господ? Тук познаването на Бог е дефинирано като практическа загриженост за беззащитните в обществото. В Новия Завет Яков пише на същата тема. Чисто и непорочно благовестие пред Бога и Отца е това да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Когато спорим върху правилното приложение на медицинската технология, изключително отговорно се пада на нас, силните, да закриляме уязвимите помежду ни. Кои са днешните съответствия на вдовицата, сирачето и чужденеца? Бог, който се изявява в писанието, е посветен да бъде техен закрилник и ни призовава да ги предпазваме от насилие в Неговото име. Новороденото, детето с увреждания, възрастният с нарушения в мозъчните функции, страдащият от болестта на Алцхаймер и психиатричният пациент – не е необходимо да търсим дълго, за да ги намерим. Ще получим ли похвалата, на която се радва Йосия? Не значеше ли това да ме познаваш? Когато Бог се намесва в човешката история, за да донесе изкупление на своя грешен народ, преобръща ли порядъка на творението, което е установил, за да създаде напълно нова действителност, корено ново творение? Не, Бог изявява себе си като човешко същество, единствено по рода си. Християните се отнасят към човешкото тяло с уважение. И защо? Ами защото това странно и характерно съчетание от 100 000 гени, 10 милиарда нервни клетки, няколко километра нерви, 8 метра черва, 5 литра кръв и разнообразни биохимични механизми, всъщност всичко това е формата, в която Бог стана плът. При въплъщението, смъртта и възкресението на Христос, порядъкът на сътворението е възстановен и осъществен до край. Преди възкресението, някой би могъл да се запита дали творението само по себе си не е загубена кауза. Вероятно, единственият възможен завършек в трагичната история на греховното човечество е окончателния Божий съд и унищожаването на създадения ред. Но когато Христос е възкресен като физическо човешко същество, Бог прогласява своето одобрение на сътворения порядък. Исус поделя материята на творението. Неговото тяло, като нашето, е направено от пръст. Авторите на Евангелията особено категорично подчертават изцяло човешкото естество на Христос. Той е уморен, ядосан, гладен, изтощен, страда в агония. При неговото възкресение материалното творение не е отхвърлено, а е включено в една по-голяма и по-богата реалност. А и Исус, вторият Адам, виждаме едновременно в него съвършено човешко същество. Това, което първоначалният Адам беше предназначен да бъде, и нещо съвсем ново, модел за нов тип личност, по чието подобие ще изникне ново творение, и това са първите плодове на тези, които предстои да дойдат. Човешкото ни естество не е нещо, което застава между нас и Бога. Не, то е средството, чрез което Бог ни се изявява. Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Но той говореше за храма на тялото си. Четем в Йоан 2 глава думите на Исус и коментара на евангелиста. Това всъщност е едно възвишено виждане за човешкото тяло, като храм. Ако Христовото тяло е храм, трябва да се отнасям към всички тела с много по-голямо уважение. Освен това, Исус не идва като пълновластен цар, като Цезар или Ирод, символ на човешка сила и господство. Той идва като беззащитно и напълно зависимо бебе. Ето защо не можем повече да възприемаме състоянието на зависимост като нещо, което не е напълно човешко, след като Исус беше зависим по същия начин. Той споделя сътворената материя в нашето човешко естество и историята на човешкия живот, както пише Гилбърт Майландър. Исус е с нас в мрака на утробата, както ще бъде с нас и в мрака на гроба. Исус ни показва важността на физическата същност, но ни посочва и нещо, което е много повече – живота на духа. Той утвърждава, че физиката не е нито единствената, нито най-важната част от действителността. Когато общува с страдащи хора, той не само прави слепите да виждат и куците да ходят. Исус лекува взаимоотношенията на хората, техните страхове, а на кръста изцелява духовното им отчуждение от самия Бог. Така християните подчертават зависимостта на физическото изцеление, но в същото време признават, че зад физическото тяло има една по-дълбока, по-богата и по-удивителна действителност, защото ние се нуждаем от по-дълбоко изцеление. В Христос ние виждаме един нов начин да обичаме и да се раздаваме. Исус не е само проповедник, говорител, разказвач на истории. Той не просто седи на Елеонския хълм и наставлява хората как би трябвало да живеят. Исус сам изпитва болка, страдание, самота, празнота и отчаяние. Въплощението и кръстът, заедно с върховната изява на емпатия. Това е Исус. Бог сам изпитва до край какво значи да си човешко същество. Той преживява същността на човешкото естество отвътре. Както пише Джон Стот, Христос изоставя своя имунитет срещу болката и по този начин ни показва парадоксалната същност на Божията любов. Тя е любов, която дава, себепожертвователна любов, готова да плати цена. Тя е практична, земна любов, която може да измие краката на другите. Когато Исус влиза в тайнството на човешкото страдание, ни дава пример как да се грижим за други, които страдат. Не като даваме ясни отговори на въпросите, повдигнати от човешката болка, а като сме там, до страдащите. По думите на един автор, страданието не е въпрос, който изисква отговор, не е проблем, който изисква разрешение, то е тайна, която изисква присъствие. Ако искаме да се грижим за хора, както Исус го правеше, трябва да отдадем себе си, да платим цена, да покажем искрено съчувствие, да се поставим на мястото на другите и да изпитваме болката им. Има една стара християнска поговорка: който иска да бъде Христос, трябва да очаква кръст. Християнската грижа всъщност не завършва с агонията на кръста. Тя е изпълнена с надежда, очакване и купнеж за бъдещето. Възкресението на Христос сочи към бъдещето на човечеството. Авторите на Евангелията подчертават недвусмислено физическата реалност на Христовото възстановено тяло. Той яде и пие, разчупва хляб, говори. Другите могат да го докосват, приятелите му да го разпознават. По тялото му дори има физически белези от пироните, като че ли човекът Исус е върнат на своя кръг от приятели. така в определен смисъл възкресението е обърнато назад към земния живот на Исус като човек. Но при същото това възкресение виждаме, че физическият човек е бил включен в духовния. Човекът от пръста е бил част от небесния човек. Явяванията след възкресението са срещи с сила и власт от божествен характер. Човешкото естество е издигнато до степен, която никога преди това не е достигало – място от дясната страна на Бог, което принадлежи на Неговия Син. Следователно, Христовото възкресение сочи назад към сътворението на човешкото същество и напред към тяхното преобразяване. Нашето човешко естество е едновременно оправдано и преобразено. Според Божия таинствен замисъл, човешките същества винаги са били определени да бъдат точно такива. Това е крайната цел на сътворения порядък, както пише Павел. И както сме се облекли в образа на пръсния, ще се облечем и в образа на небесния. Образът на Бога, наследен от Адам, ще бъде осъществен до край и преобразен в нов и много по-славен. Да, ние ще продължаваме да бъдем отражения. Няма да изгубим своята зависимост на творения, но ще открием истинското подобие, което винаги сме били предназначени да носим. И не само това, приятели, но в бъдещето човечеството явно ще заема отново мястото, което му се полага, за да царува на творението, така че да бъде изпълнен първоначалният план за ролята на човешкия род в благословението на цялото творение, защото творението не може да бъде това, което е, без могъщото и благотворно управление на човека. Може би това прилича на неясно и спекулативно богословие. Какво отношение може да има то към практическите дилеми на нашето време? Ще видим. Можем да разберем смисъла всъщност на настоящето само в светлината на бъдещето. Когато апостол Павел говори за възкресението на тялото, той използва драматичния образ на семето и цвета. Така е и възкресението на мъртвите, обяснява той. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Този образ е познат и ние често подминаваме неговата сила. Но ако никога не сме виждали как едно малко кафяво семе се превръща в прекрасно цвете, никога няма да повярваме, че това е възможно. Преобразуването е доста често в природата и същевременно молекулярната биология доказва силата на този образ. В малкото и незначително кафяво семенце обвита цялата ДНК, цялата информация, която е необходима, за да изникне чудното цвете. Джон Уайът разказва: работя като педиатър, имам честа да си грижа за бебета, но те понякога са много болни и понякога умират. Това е част от моята работа, това, което всъщност правя. Държал съм тялото на мъртво бебе в ръцете си и съм плакал заедно с родителите пред обземащото ме чувство на безпомощност, празнота, негодование от тази жестока и ненавременна смърт. И почти всеки път, когато преживявам това, търси утеха в описанието на Исаия от 65 глава на едноименната книга. Но вие се веселете и радвайте винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Ерусалим за радост и народа му за веселие. И ще се радвам на Ерусалим и ще се веселя на народа си, и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там няма да има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си, защото дете ще умре 100 годишният и грешник, ако умре 100 годишен, ще бъде смятан за проклет. Бог наистина признава особената жестокост на смъртта, особено детската смърт. Това е християнската надежда и за това жадува педиатърът. Този ден ще дойде, денят, когато никога вече няма да има дете, което да живее само няколко дни. Преди известно време, споделя Уайът, разбрах за загубата на едно бебе и докато стоях в наситената със сълзи тишина със семейството, ми дойде на ум текстът от Откровение. Ето скинията на Бог е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има жалеене, ни плач, ни болка, защото предишното премина. Бог ще избърше всяка сълза от очите им. И изведнъж ме порази съзнанието, каква забележителна картина е това. Тук не е изобразен величественият, всемогъщ, славен Бог, но това е картина на плачещо дете, майчин скут и нежна милувка с любяща ръка, понабразденото от сълзи лице. Това е нашият Бог, онзи, когато ще срещнем, това е нашата надежда. Само бъдещето дава смисъл на настоящето. За светските философи животът започва от нищо. Той достига един връх, кратко процъфтяване на независимостта, удоволствието, смисъла в средата на живота. И след това постепенно преминава в упадък, разруха и накрая смърт. Издига се до крещендо и след това бавно се изгубва в нищото. Но християнският възглед, скъпи приятели, за човешкия живот, преобразен чрез Божията сила, е напълно различен. Той е бавно и засилващо се крещендо, пътуване, странстване, което започва от нищо, но непрестанно се разраства и разраства. А за финал нека прочетем Притчи 4 глава 18 стих. Пътят на праведните е като светлината на разсънване, която се развиделява, докато стане съвършен ден. И в този смисъл, вече в един по-практичен план, когато през нас могат да преминат определени събития от миналото, за да ги съпреживеем и да почувстваме осъзнаването на връзката с Бог като нещо основно в нашия живот, ще преминем в едно пътуване с Авраам към Мория.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Повествованието всъщност ни отвежда до Битие 17 глава, от която ще ви прочета няколко стиха, а заглавието на тази част е непорочност. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви и му рече: «Аз съм всемогъщият, ходи пред мен и бъди непорочен, и ще направя завета си между мене и тебе и ще те умножа твърде много. Тогава Аврам падна на лицето си и Бог му говореше, казвайки: «Ето моят завет е с тебе и ти ще станеш отец на множество народи. Не ще се именуваш вече Аврам, но името ти ще бъде Аврам, защото те направих отец на множество народи». Бог още каза на Аврам: «Пази завета ми, ти и потомците ти след тебе през всичките си поколения. Ето моят завет, който трябва да пазите между мене и вас и потомците ти след тебе. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва».
Когато Бог отново идва при него и веднъж завинаги слага край на голяма част от теологията му, не за пръв, но може би за последен път, Аврам наближава век и почти една четвърт от тези години е бил скитник на Всевишния Бог. Доколкото ни е известно, на Бог не му се налага повече да преподава този урок. Урокът е: Бог предпочита да ни благославя независимо от нашите усилия, а не поради нашите усилия. С две думи той продължава да набива в главата на патриарха поуката, че поговорката «Помогни си сам, за да ти помогне и Господ» не е част от Библията и никога няма да бъде. Битие 17 глава докладва, че този път Бог идва и се представя с ново име – Бог Всемогъщ, Ел Шадай, и казва на Аврам какво очаква от него. Само едно съвсем просто нещо: «Ходи пред мене и бъди непорочен», от което Аврам пада по очи. За бащата синът е едно, а ходенето в непорочност съвсем друго. Изведнъж мъжът, ходил така гордо през последните 14 години, пада безсилен пред Бога. Как е възможно да вдигне летвата толкова високо? Съвършенството е негов атрибут, не на човека. Аврам знае, че не може да изпълни това последно изискване. Ако е запомнил нещо от египетската теология по време на краткото си отклонение там, то е, че фараоновите жреци предлагат специални формули, които хората да научат, за да може след смъртта им да бъдат обявени за непорочни пред съдилището на боговете. Чрез наизустяване на правилните отговори на 42 въпроса могат да подлъжат боговете и да ги накарат да си мислят, че са живели съвършен живот. Но Аврам вече е забелязал, че този Бог, с когото си има работа, не е много лековерен и лесен за подлъгване. Може да съчини каквито пожелая истории за себе си, но той, Бог, знае истината. А истината е, че не може да измисли начин да води непорочен живот. Вече безброй пъти е оплитал конците. Падането на Аврам получи пред Бога един белег за неговото израсване. Месопотамската религия от онова време не предлага ясна концепция за вината. Взаимоотношенията между човека и боговете се развиват изцяло според капризите и хрумванията на боговете. В химна за падането на Ур, авторът не жалее за греховете на хората и не ги обвинява в нищо. Според него, разрушаването на Ур по-скоро е резултат от административно решение, взето на съвета на боговете, и не може да бъде отменено чрез каквито и да било действия от страна на засегнатите хора, дори на божество закрилник на града. Боговете нито възнаграждават доброто, нито наказват злото. Следователно, нямат определени очаквания за праведност от страна на хората. Ел Шадай обаче очаква непорочност. Но и тук откриваме надежда. До сега Бог се е представил като Всевишния Бог, една титла, която просто уточнява неговия ранг. А сега се представя с име, което е израз на неговата власт. Защото желая Аврам да започне да мисли не просто за ранга, а за пълномощията му. Като Ел Шадай, Бог иска възможно най-много непорочност. Това не е по силите на Аврам и той го знае. Всичко, което може да направи, е да падне, да се приструва на мъртъв. И точно такъв отговор очаква Бог от него. Когато е паднал долу и мъртъв, той повтаря завета си с него и дори го подсилва. Променя името му от Авраам, висок отец, на Авраам, отец на множество. И започва да говори в бъдеще време, как ще го направи извънредно плодовит. Почти чувам мислите на Авраам, докато лежи там долу на земята. Ама Господи, аз вече дадох плод за Тебе, заченах сина, от който имам нужда. Какви са всички тези приказки, че ще стана плодовит в бъдеще? Справих се много добре и вече съм плодовит. Бог все още не отговаря на мислите му, а продължава да му говори за завета, който са сключили, как ще го утвърди и установи завинаги. И едва тогава му казва какво иска да прави. Предишния път сключването на завета е едностранно и то нарочно. Бог се задължава да бъде верен до смърт на обещанието си да даде на Авраам потомство. Патриархът няма дял в сключването на този завет, защото Бог иска той да разбере, че единственото, което се изисква от него за изпълнението на завета, е вяра, че Всевишният може да го изпълни. И когато Авраам дава израз на вярата си, Бог му я вменява за правда. След това, въпреки Божието старание да не остави у Авраам никакво съмнение, че не трябва да прави нищо, освен да вярва, той почти веднага се заема да извърши своя дял, като спи с Агар. В известен смисъл така нарушава завета, защото поемайки нещата в свои ръце, отказва да седи извън пътеката между частите на жертвите, а застава заедно с Бога вътре в нея, да работят заедно за създаването на желания син. Като отхвърля доверието за сметка на поведението, Авраам отхвърля правдата, вменена му поради вяра, и избира правда, основана върху поведение. Колко уместно постъпва Бог, след като в продължение на 40 години го е оставил да върви по своя път, се връща при него, за да му припомни какво всъщност е нужно за едно успешно ходене с него – правда. Авраам признава своята неспособност да изпълни Божието изискване и тогава Бог му дава втори шанс за завет. Този път и той ще има дял. Този път и той ще се обвържи чрез проливане на кръв. Този път и той ще гарантира живота си своята вярност. Още докато лежи по лице на земята мръсен и рошав, Бог му разкрива условията за завета. Той ще благославя. Авраам ще предаде себе си. С други думи, Бог му казва: нека се разберем как ще бъде изпълнен този завет. Ти, Аврааме, смяташ, че ще се изпълни благодарение на силата на твоя полов орган. Само че аз казвам не. Твоята плодовитост няма да изпълни нищо. Аз и единствено аз ще ти дам син, така както аз и единствено аз имам силата да ти направя праведен. Вече си почти на 100 години време, но изглежда още не си разбрал на какво искам да те науча. Продължаваш да ми предлагаш силата си и правиш опити да вършиш моята работа. А това, което наистина искам от теб, е твоята слабост. Да ми я дадеш, за да се облегнеш изцяло на мен, вместо на себе си. Като символ на това себе предаване, ще потвърдиш завета с мен, давайки ми точно онова, на което разчиташ да изпълни намерението ми. Авраме, искам от теб да обрежеш края на своя орган за възпроизводство заради мен. Искам от теб да откажеш да разчиташ на него и да започнеш да разчиташ на мен. При тази процедура ще пролееш малко кръв и ще изпиташ известна болка и това ще те задължи към завета с мен чрез живота ти. Ще те задължи, докато си жив, да уповаваш на мен вместо на себе си. Колко е лесно да отдадем на Бога своята сила, за да изпълни волята си, да му предложим талантите, уменията и знанията си и да кажем: благодаря ти за способностите, които си ми дал, о Господи, използвай ги за своя слава. След това отиваме и ги използваме така, както смятаме за най-добре, твърдейки, че го правим за Божия слава. През цялото време обаче реално се стремим към място номер едно, за да сме сигурни, че ще бъдем подходящо възнаградени за свършеното. Колко е лесно да дадем на Бога силата си и колко е трудно да му дадем слабостта си. Не ни харесва да се чувстваме като обект на благотворителност, да сме длъжни на някого за нещо. Предпочитаме да усещаме, че си тежим на мястото. Веднъж на Хаваите щях да се отдавя. Страхотно се забавлявах с огромните вълни, разбиващи се в брега, разказва автора. Показвах им колко съм силен, как не могат да ме съборят. Позирах за снимки и се преструвах на всемогъщ, на непобедим. Тогава една от тях ме дръпна към своята стихия дълбините. Закратко плувах със всички сили, но тогава друга вълна се разби над мен и ме засмука още по-навътре. Добре, ако така ще я играем играта и аз мога, помислих. Изчаках следващата голяма вълна и се опитах да я яхна гребена й, за да ме изхвърли на брега. Но тя ме превъртя няколко пъти и ме подхвърли към близките скали. Излязох на повърхността, плюейки и поемайки отчаяно въздух, с единствения стремеж да се задържа отгоре. Следващата вълна повтори номера и когато отново излязох, знаех, че ако ме тресне още една, съм пътник. Започнах да махам като обезумял към брега и да крещя за помощ. Откликна друг сърфист, който е наблюдавал борбата ми. Подаде ми своята дъска и заедно излязохме на брега. Седнах на пясъка изтощен, с стичаща си по синосите вода. Бях унизен и засрамен, че нещо толкова дребно като тихия океан едва не ме уби. Вече не се чувствах силен. Всемогъществото ми също се стопи в небитието пред погледите на цялата тълпа зепачи. Като си починах, заедно с жена ми тръгнахме към взетата под наем кола. Преди да се качим, тя ми посочи някакъв човек на около 50 метра, който идваше към нас. Това е човекът, който те спаси, каза. Всичко стана толкова бързо, че всъщност не разбрах кой точно бе извършил доброто дело. Там на плажа бях измърморил едно задъхано благодаря, но той бързо изчезна обратно във вълните, спокоен, че съм в безопасност на твърда земя. Знаех, че сега незабавно трябва да изтичам след него и да му благодаря многословно и горещо. Изтичах ли? Срам ми е да призная, но се свих на седалката, надявайки се да не се обърне. Да отида и да му благодаря означаваше да си призная, че съм имал нужда от спасяване, че съм направил нещо глупаво и така съм показал слабостта си, че съм бил безпомощен да се спася сам. Затова го оставих да се качи в колата си и да замине без дори да му помахам. О, безумна сила на мъжкото его! И Аврам си има его. 99 години се бори да уговори някаква отстъпка от Божия страна, за да може да допринесе с нещо за сделката и да усети удовлетворение. През цялото време Бог го чака да разбере колко е слаб и да признае, че е безсилен да изпълни неговите изисквания. Когато най-накрая го прави, променя името му на Авраам, за пръв път му разрешава да изиграе някаква роля в техния завет. През следващите векове на обрязването се гледа като на дело на човешка ръка, което автоматично превръща момчето в част от Божия избран народ. За Авраам то не е нещо подобно. Фактически е точно обратното. Той е символ на тоталната му неспособност да създаде потомство, което да стане Божия избран народ, символ на неговото себепредаване и пълна зависимост от Бога. Най-накрая той се отказва от опитите да прави бебета за Господа и пожелава да го остави той да прави всичко чрез своята сила. Е, Аврам не се предава без бой. В един момент от разговора той се моли за Исмаил. Бог да позволи този негов скъпоценен син да стане наследник на обещание. Но Бог му отговаря не. Преименувам Сарая на Сара, което означава княгиня, защото тя ще стане майка на обещания син. При това предложение Авраам още веднъж пада по очи, за да се засмее, не да признае своята безпомощност. Бог обаче е непоколебим в намерението си, точно както в деня, когато го призова за първи път. Сара ще стане майка, а Исаак чието име означава «Той се смее», ще бъде нейният син. И това смехотворно събитие ще се случи точно след една година.
А след това Господ се яви на Авраам при мамвриевите дъбове, когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня. Като подигна очи и погледна, ето трима мъже стояха срещу него и като ги видя, завтече се от входа на шатрата да ги посрещне. Поклони се до земята и рече: «Господарю мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си, нека донесат малко вода, да си умийте нозете и си починете под дървото». Авторът разказва: «Мернах мъжете по време на първата си обикалка на пистата в местната гимназия. Бързах много, бягах в колкото е възможно по-високо темпо, за да съм сигурен, че поддържам скоростта на пулса на необходимото аеробно ниво. При следващата обиколка те бяха пак там. На следващата също. За времето, за което аз правех една обиколка, те, изглежда, вземаха само една трета от разстоянието. Приказваха си, ето какво правеха. Това ме заинтригува. За воденето на подобен разговор се изисква както определен ритъм на речта, така и засилена употреба на ръцете. Те приказваха и приказваха и приказваха. Стори ми се странно. Какво толкова има да си кажат двама мъже, че им трябва толкова време? Когато разговарям с друг мъж, то е за да му предам някаква важна информация. Забелязали ли сте какво правят американските мъже? Повечето от тях не обичат телефоните, например, защото разговорът не достига до тях по естествен начин. Мисля, че президентът на телеграфната компания Western Union беше този, който направил коментар относно изобретението на Александър Грем Бел, че е интересна вещ, но не може да си представи какво практично приложение може да има. На кого изобщо ще му хрумне да разговаря с друг човек на далечно разстояние? Според собствения му начин на мислене, с 10-15 внимателно подбрани думи, телеграфът е напълно достъпен да предаде всяка спешна информация, която не може да чака пощенските услуги. Въпреки повсеместното разпространение на телефона, отношението на американците не се е променило кой знае колко много от тогава. Връчете ни телефон и ни кажете да се обадим на баба да си поговорим с нея. Най-вероятно ще звъннем, ще разпитаме за здравето и ще я информираме как се справят децата в училище и какво възнамеряваме да правим през отпуската следващото лято. Ще се поинтересуваме как е изкълченият ти крак и какво е казал докторът за камъните в жлъчката. Ще си разменим няколко любезности и ще затворим. Всичко ще приключи за 7, максимум 10 минути. Разговорите между американци са просто предаване на информация. Затова не можах да се начудя с що за информация разполагаха тези двамата, да им отнеме толкова време да я обменят. От тогава насам попътувах доста по света и открих, че американският начин на разговаряне не е единственият. Особено в средиземноморските страни съм виждал мъже да си седят или да се разхождат и да си говорят просто така заради самия разговор. Споделят идеи, споделят самите себе си. Едно истинско опознаване на другия и създаване на приятелство, основано на взаимна откритост и загриженост. Веднъж водех лекции по изследователска методология в университета Джорджтаун, споделя Уайт. Групата ми представляваше една културна амалгама. Струва ми се, че имаше представители на всички населени континенти с изключение на Австралия. Докато обсъждахме начините за провеждане на интервю по телефона, някои от чуждестранните студенти изразиха своя потрес от начина, по който американците ползват телефона. В много страни към телефонното обаждане се отнасят като към посещение от дома. Не се хвърляте така направо към бизнес темите. Най-напред трябва да се обсъдят други неща – семейството, здравето, как върви работата, как са общите приятели и познати. И най-накрая стигате до въпроса. Уж, между другото, свойски засягате темата, която всъщност ви интересува. А в Америка, казва Уайт, нямаме време за такива работи. Обаждаме се директно, обсъждаме бизнес проблема и затваряме. Изглежда, почти нямаме представа как да проведем един обикновен разговор. Тук ще вмъкне една скоба и ще кажа, че ние все пак сме на Балканите, обичаме да си говорим повече и по-лично, но все пак се променяме под натиска на обществото, което е твърде забързано, за да можем да си позволим подобно време и може би все повече се уподобяваме на описания американски стил на общуване. Особено това важи сред по-младите хора. И така как този наш стил на взаимоотношения, въртящ се около предаването на информация, се отразява на връзката ни с Бога. Какво реално означава едно приятелство с Него? Мисля, че Авраам открива отговор на този въпрос деня, когато Бог го открива седнал в сянката на дъбовете. Уейт разказва, винаги ми е много по-трудно да стоя и да не правя нищо, отколкото да правя нещо, да чета, да пиша или да ровя нещо в компютъра. Като млад пастор, никога не сядах на верандата и дори в задния двор просто така да се отпусна, от страх какво ще си помислят хората, ако ме видят как нищо не правя. Един ден обаче, четейки за Авраам, открих, че най-дългият му разговор с Бога, описан в Библията, се провежда, когато веднъж Бог го открива да си седи под сянката на едно дърво. Да не би Бог да ми подсказва, че иска да позабавя темпото, за да може поне веднъж да ме засече. Ето го Авраам, как си седи в горещината на летния ден и релаксира под един от онези огромни мамвриеви дъбове. От историята не става ясно дали веднага забелязва тримата мъже пред себе си, но щом ги забелязва, незабавно скача на крака, завтича се да ги поздрави и им предлага сенчесто място за почивка. След това хуква към шатрата и стадата си, за да вдигне на крак цялото стопанство, да приготвят угощение, което да се помни и след 1000 години. С количеството брашно, с което нарежда на Сара да умеси хляб, могат да се направят около 30 нормални съвременни хляба, т.е. малките хлебчета на Сара са много повече. Освен това, закова цяло теле и всичко това за трима гости. Докато жена му и слугите подготвят пиршеството, той без съмнение прави каквото се очаква от един добър домакин. Сяда при гостите и повежда приятелски разговор с тях. Каквото и да си е помислил в началото, скоро разбира, че те не са обикновени пътници. Това са самият Бог и двамата ангели приели човешки вид, които са дошли да го посетят и да проверят как вървят нещата в Содом и Гомор. Вероятно като домакин, Авраам си седи и разговаря, общува с тях няколко часа. Само си представете колко време е нужно да се изпече цяло теле и хляб за малка армия и ще добиете доста добра представа колко време прекарва през този ден Авраам с гостите си. Каква наистина фантастична възможност! За какво си говоря според вас? Дали той отново повдига вечния въпрос къде ми е наследникът? Вероятно не. Все пак вече си има Исмаил, а съвсем наскоро Бог ме обещал и син от Сара. Между другото, не е подходящо да превръщаш едно социално посещение във време за бизнес разговори, освен ако неочакваните гости не го направят сами. От Авраам се иска да поддържа един лек светски разговор, необременен от тежки въпроси, като този за справедливостта, например. След като трапезата е сложена, Авраам почтително застава прав край гостите, докато се хранят и играе ролята на келнер, силно загрижен дали всичко е наред и дали не би могъл да им предложи още малко сирене от камилско мляко, да речем. Именно по време на храненето Бог повтаря обещанието си към него. Другата пролет пак ще дойде, казва той, и тогава Сара ще има син. Авраам удивено слуша, но този път не се смее. Прекарал е часове в разговор с него. Прекалено добре знае кой е гостът му, за да му се присмива. Сега го познава на много по-дълбоко ниво. Връзката му е укрепнала, докато са прекарвали времето си заедно. Колко често така препускаме в молитвите си, сякаш онзи с когото разговаряме, не заслужава отделянето на сериозно време. Времето ни е скъпо и на всичкото отгоре кратко. Затова изказваме желанията си и диктуваме молитвения си списък възможно най-бързо. А за слушане на Божия отговор към нас оставяме още по-малко време. Проблемът е, че никога не можете да опознаете някого, с когото разговаряте само така набързо. Там в сянката на дъба Авраам има време за Бог. Вече е готов за една по-задълбочена среща, не просто за да научи факти за него или да чуе обещанието му. Може би раждането на Исмаил му помага да забави темпото и да започне да отделя повече време за Бог. Възпитанието на деца е нещо, което може да накара почти всеки от време на време да коленичи за молитва. Представям си как го прекарва часове наред в молитва за своя син. Търси съвет от Бога как да помогне на това момче, в чието жили тече половин египетска кръв, как да укроти необуздания му темперамент и как да го научи да отделя време за Бога. Скъпи приятели, тук ще прекъснем историята. Успешното духовно пътуване обаче изисква качествен разговор. И така разговорът на Авраам с Бога ще продължи и след угощението. Той ще говори с него по един много сериозен въпрос – въпрос на живот и смърт. Но преди да стане това, се отделя време за един от най-важните аспекти на човешкото общуване и това е смеха. А нашето пожелание към вас е наистина да обогатите молитвения си живот и разговорите с Бога да станат по-задълбочени, да бъдем готови повече да слушаме, да бъдем повече съзерцателни и също така да придържаваме желанието, което Той да ни вдъхне, да откликваме с цяло сърце на това, което Той ни показва. Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубрика за вас деца, където ще чуете приказка за гасеничката Лети. На върха на клонче на ябълково дърво посред градината, малка гасеничка със звучното име Лети закусваше сладко с едно свежо листенце. Беше много вкусно. Денят пък беше прекрасен. Слънцето я даряваше с топлината си, осветяваше къщето синьо небе, което можеше да съзре от върха на тънкото клонче. А и птичките пееха своите прекрасни песни. Те всъщност, птиците, са много опасни, въпреки че пеят красиво. Лети знаеше, че трябва старателно да се укрива от тях, за да не закусят с нея. Внезапно тропот на няколко чифта тънки крачета я стресна и Лети обърна назад малката си черна главица. От стъбълцето на клончето зад нея я наблюдаваше дребно черно насекомо. «Коя си ти и какво правиш?» попита странното боболече. «Аз съм Лети и закусвам, гледайки синьото небе», каза гасеничката. «Странно име имаш за пълзящо същество», отвърна чернушкото. «С него съм се родила», каза Лети малко обидено. «А как гледаш небето, като от тук почти нищо не се вижда?» любопитстваше насекомото. «Трябва да се изкачиш на върха на дървото», горделиво я получи боболечето. «Тогава ще видиш цялата му синева. Наистина е красиво. Ала ти», заядливо продължи то, «като те гледам, до края на века не би могла да стигнеш върха, защото е много високо. Но понеже си ми симпатична, мога да се кача вместо теб и да го погледам», снисходително предложи боболечката. «Наистина ли ще направиш ли това за мен?» зарадва се Лети и като се замисли продължи. «Но аз искам сама да видя цялата синева на небето». «Тогава помоли Създателя», каза боболечко. «Създателя ли къде да го намеря?» попита очудено Лети. «Как къде? На небето, разбира се», отвърна черничкият, горд, че знае това. «Но аз като виждам само частица от небето, дали той ще ме види? Знае ли за мен и ще ме чуе ли?» запита тъжно Лети. «Не се плаши, аз ще се кача до върха и ще го помоля да ти помогне», рече насекомото и бързо тръгна назад по клончето. «Чакай!» извика гасеничката. «Аз дори не разбрах името ти!» «Аз съм Мравчо 2006!» довяда ушите и вятърът. «Мравчо 2006!» учуди се Лети, както само тя си можеше. «Благодаря ти, приятелю!» тихо промълви тя, хрупайки зеленото листо и се загледа в небето. То беше толкова синьо, че не можеше да отдели погледа си от него. От тогава мина доста време. Дори вече беше загубила представа колко, когато сякаш и се стори, че в къщето небе вижда черна точица, която лети и се приближава към нея. Сънуваше ли или беше истина? До нея кацна малко червено бръмбърче с черни точици на гърба. Ха, ти като че ли дойде от небето? Безкрайно се очуди гасеничката. Да, оттам дойдох. Аз съм Калинка, а всяка Калинка може да лети, отвърна бръмбърчето с точици на гърба. Да лети? Аз съм Лети. Искам да се науча да летя. Ти, дружке, рече Калинката, имаш хубаво име и от сърце ти пожелавам да полетиш някой ден. Искам, но как да полетя? Ти как се научи? Така съм родена. Творецът ме е създал да мога да летя. А приятно ли е да летиш? Какво изпитваш, когато си във въздуха? Затрупа я с въпроси Лети. Това е най-хубавото нещо, което знам. И него най-много обичам да правя. И заразказва Калинката за небесата. Те са необятни и е голямо удоволствие да се издигаш във висините и оттам да гледаш зеления килим на земята и сините пътеки на реките. А и е високо в синевата и се чувстваш толкова близо до Създателя, че не ти остава нищо друго, освен да му кажеш, че е чудесен и велик и да му благодариш за всичко това, говореше Калинката, примижава от удоволствие. Изведнъж тя замълча благоговейно, после отвори очи и рече: «Ще трябва да излитам!» И като разпери червените си крилца на черни точици, литна в синевата да хвали Създателя си и да му благодари. «Чакай! Не ме оставяй! И аз искам да летя!» проплака гасеничката. «Не се отказвай от мечтите си!» дочу тя последните думи на отлитащата си нова приятелка. Бавно и тромаво Лети запълзя назад по клончето, защото беше решила да се изкачи по грубото стъбло на дървото чак до самия му връх. Въпреки че за нея това беше неимоверно усилие, тя не се отказваше. Пълзеше и си говореше, тихо проплаквайки. «И аз искам да летя, да се издигна високо в небето и да благодаря на своя Създател». Дни и нощи минаваха, а Лети все пълзеше нагоре. Искаше със собствените си очи да види небесната синева и със собствените си уста да прослави Създателя на света. Бяха изминали доста дни, откак гасеничката запълзя нагоре, започна да чувства умора, но не се отказваше, пълзеше упорито нагоре и това все повече я уморяваше. Тялото й беше доста наедряло от застоялия живот и постоянното бухапване на свежи листенца. Движенията й ставаха все по-бавни и по-трудни, а върхът си оставаше далеч и дори не се виждаше. Накрая Лети усети, че нещо странно става. Тялото й сякаш се втвърди и нещо я обви като че ли в пелена. Тя не можеше да се движи, затова с последни усилия се сви и застина. Усети, че й се приспива и се приготви за сън. Последната й мисъл преди да заспи беше за лазурното синьо небе и за срещата й със Създателя. Бяха изминали няколко дни, откак бялата гасеничка се превърна в какавида. Тя приличаше на малка бучица земна пръст, безформена, суха, белезникава и сякаш нямаше живот в нея. Какво ли ставаше вътре? Дали сънуваше синьото небе и своя Създател? Дали все още мечтаеше да полети? Ало ето, че се случи нещо неочаквано. Малката бучица помръдна, нещо отвътре напираше да излезе. Какавидата се разпука и оттам бавно, бавно и постепенно се измъкна малка пеперуда. Тя се изправи, почина си от усилието, което и костваше излизането, после започна да се привежда в по-добър вид. Първо потърка очички и главичката си от изумление, след това, виждайки, че има крилца, започна да ги приглажда, защото бяха измачкани. Когато свърши, тя ги разпери на слънцето да изсъхнат. Знаете ли, кое беше това същество? Малката гасеничка Лети. Колко различно изглеждаше сега тя. Беше красива пеперуда, създадена да лети към небето и да слави своя Създател. Лети се огледа в една капчица роса и като видя, че вече е готова, разтвори криле и полетя в необятната небесна висина, изгуби се в синята шир под топлите галевни лъчи на слънцето. А някъде от върха на дървото, Мравчо гледаше грациозния полет на Лети и махаше за сбогом. А ето и поуката. Никога не гледай другите, не се огорчавай заради това, което имат. Бог има плани за твоя живот, но той е различен и е най-добрият за теб. Затова доверяй се на Него, бъди себе си и следвай Неговия план за теб. Така най-добре ще прославиш своя Създател.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.